Nilqakom għal l-ewwel program fis-sensiela ta' Vjaġġi Enċiklopediċi. Program ta' tfittxija. Program ta' skoperta. Program li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom, ma konniex nafu bihom, jew konna naħsbu li nafu li huma mod, u fil-proċess forsi nintebħu li huma wkoll mod ieħor. Jiena Tony Sant u nilqakom għal dan l-ewwel programm f'din is-sensiela ġdida ta' Vjaġġi Enċiklopediċi. Hawnhekk se nkunu qegħdin nippreżentaw affarijiet li għandhom xi jaqsmu ma' l-enċiklopediji. Però naturalment minħabba li qegħdin fis-seklu 21 u anke minħabba li issa dħalna wkoll fil-tieni deċennju ta' dan is-seklu, l-enċiklopedija prinċipali li qegħdin nitkellmu dwarha hija l-Wikipedia. Il-Wikipedia illi dwarha se jkollna ċans illi nitkellmu fit-tul nimerħu anke nidħlu fil-fond jekk hemm bżonn fil-ġimgħat illi ġejjin. U tajjeb illi ngħidilkom x'għandna preparat fil-programm tal-lum. Il-programm tal-lum huwa maqsum fit-tnejn. Fl-ewwel parti jiena se nkun qiegħed inlaqgħakom ma' xi ħadd illi qiegħed jgħinni fil-vjaġġ enċiklopediku tiegħi. Xaħat illi jew storikament jew nkella attualment jew forsi anka il-qudiem eni jew etjeni jew se jkun etjeni biex nimraħ f'din id-dinja enċiklopedika. Xi drabi dawn se jkunu nies li nafu, drabi oħra se jkunu nies li għadni għażilt qajt magħhom. Tista' anke tkun int kif jgħidu. Imma ħafna drabi daw se jkunu nies li b'xi mod jew ieħor huma attivi. Jew f'din il-tfittxija personali tiegħi jew inkella fid-dinja enċiklopedika b'xi mod jew ieħor mod partikolari kif din torbod mal-Wikipedia. Fit-tieni parti mbagħad namlu propju dina t-tiftixa partikolari illi tkun dwar suġġett illi jkun jorbod b'xi mod jew ieħor ma' dak illi nkunu ippreżentajna fil-bqija tal-andament tal-programm li jkun. L-lum peress il-li huwa l-ewwel wieħed u għadni qiegħed nipprova nara daqsxejn f'liema direzzjoni ser imorru f'dan il-vjaġġ enċiklopediku, it-tieni parti ma torbodx direttament ma' l-ewwel parti. Anke jekk il-ħsieb huwa illi fil-puntati li ġejjin ikun propju dan x'nagħmlu. L-ewwel vjaġġ enċiklopediku tiegħi ma jistax jonqos li ikun wieħed personali. Personali f'sens storiku biex nibdew, f'sens li l-enċiklopediji f'ħajti indubjament huma xi ħaġa li jiġu mill-ambjent tal-familja. U allura jiena rajt li ikun xieraq illi nintlaqa ma' missieri u nitkellem miegħu dwar l-enċiklopediji f'ħajtu. Ir-raġuni illi ltqajt ma' missieri u mhux ma' ommi u missieri xtaqt ukoll illi ninkludi lill-ommi f'din il-konverzazzjoni, imma meta tħaddit magħha dwar dan is-suġġett hija qalt li illi fil-verità dan huwa suġġett illi l-aħjar nitkellem dwaru ma' missieri. F'Ottubru ta' l-2020, meta dan li qed tisma' ħareġ għall-ewwel darba, missieri kellu 91 sena. M'għandniex ngħidu missieri huwa raġel anzjan, irtirat għal bosta snin, imma illi meta kien għadu jaħdem kien attiv ferm u mod partikolari n-nies li jafuħ għal bosta snin bil-ħanut ta' xorb tiegħu bar f'Taslima. Din hija xi ħaġa li anke jagħmel referenza għaliha f'dan illi se jgħidilna dwar dak illi jfissru għalih l-enċiklopediji u kif l-enċiklopediji jidħlu f'ħajtu, u għalhekk ħassejt illi kien xieraq illi anka nintroduċih b'dan il-mod għalfatt illi fost l-affarijiet illi rrakkuntali u illi ma mhumiex inklużi f'dak illi se tisimgħu issa, hemm ukoll il-fatt illi xi parruċċjana tiegħu f'dan il-bar li kellu f'Taslima kienu jieħdu pjaċir anka jitħattu miegħu għalfatt illi hu kellu sens ta' affarijiet illi qegħdin jiġru madwar id-dinja anka minħabba l-qari illi kien iħobb jagħmel. Però naħseb illi l-aħjar illi nibdew kemm jista' jkun fi żmien bikri. Missier jismu Amante.
Jien meta kont l-iskola kellna suġġett ma nafx l-huma klassi, ma naħseb tieler jew raba, kien jismu General Knowledge. Għalda general knowledge kien ikun daqxie fuq kollox, fuq xinu għaddej, per kazu, ħabbarijiet, ċikri, l-surmas kien ikollu miktub biex nitkelmu fuqhom. Għalda general knowledge kien dejja l-iktar suġġett li kien joġobni. U vek, għajt dejjem iġbut leħ. Kom id-difatti jaqset t-temera kem sammur il-boti, jifri mill-iskola primarja, jak mur l-Università ta' terza età. Meta jemmek b'dew, meta jemmek jgħatu lectures u kollox. Allora jien dejjem interessar u jgħu lectures u għax jikkaverjaw ċertu periodi. U kienem fuq il-Medjoevu. Waħed mill-suġġetti li kienem kien Medjoevu, u dak kien għalija Charles Dalli li kien jiktab ħafna fuqhom. U dak kien, perkazu biex jgħidilna tikka fuq Malta, kien imur f'Medjoevu, kien qed jiġri madwar il-Mediterran. U l-affarijiet kollha li dak u bar, ma' kombinazzjoni Malta daħlet fis-suġġett. Ma meta Malta daħlet fis-suġġett, allura dak żmien ta' Medjoevu żmien mhux magħruf. U jien kont dejjem kont nipprova nimla, ma ftit kien hemm kidba fuq u ħana jsek. U kien ikun hemm kidba rar. Bekk, dejjem bqajt. U jien kont inħobb l-istorja ta' mhux l-istorja biss, imma l-ġeografija. Allora l-ġeografija terġa' tidħol. U mbagħad terġa' dak iż-żminijiet kien hawn ħafna ġlied pajjiżi fl-Ewropa ma xulxin. Għadwa l-Ingilterra tiġled ma' Franza. U mbagħad il-Ġermanja tiġled ma' kulħadd. Jell-enzajklopedja kienet tajna ħafna perkazu kif daw il-pajjiżi ġiet ġew fihom daw l-affarijiet, ġifieri l-Ingliżi biex għamlu imperu, baqgħu se jinstallaw Awstralja u Kanada, mhix xajta, u dejjem għandhom l-imperu kbir. tantu għek li kienu jgħajdu għall-imperu Ingliż, kienu jgħajdu the sun never sets. Iġifieri x'imkien fid-dinja fejn qiegħda x'hemmx hemm parti mill-imperu Ingliż. Fem kif dawn kienu ħafna ftarijiet u mbagħad pajjiżi l-istorja tal-pajjiż popola x'jagħmlu. Affarijiet hekk. Kif kollox jien kont dan ninteressaw għaj, anke sempliċiment fjuri.
Naturalment, missieri wkoll għandu s-sorsi tiegħu dawk li ġew qablu, ġifieri. L-istess mod li jiena qed nippreżenta lill-missieri hawn bħala s-sors tiegħi ta' dan it-tip ta' tarif li wieħed isib fl-enċiklopediji, ċertament illi missieri, apparti l-iskola u apparti dak il rakkonta sissa, għandu tiegħu wkoll.
Jiena kelli t-siju tiegħi, t-siju mabbli konna jgħidu. Li dan kien wieħed minn dawk li jħobb jistudja l-istess tip naħseb għandhom nejn hu daħħalni. Daħħalni fija l-affari, illi jħobb jistudja il-suġġetti kollha li jkunu għaddejjin ukoll, jiġifieri dak mar biex isir qassis. Torino għamel żmien Torino kien suġġett teoloġija hemmhekk għamlu żmien huwa u Sur Karmgarja. Sur Karmgarja. Dak kuġin tiegħu kombinazzjoni wkoll kuġin tagħna, dak kienu jistudjaw flimkien. Jgħidli, inti qatt smajt bis-solstizji, għandu s-solstizji x'inhu. Jgħidli daw, perkoż jibda fehmni, għandu aħna da żminijiet tal-istaġun biex kif sta jinqalleb minn mis-sajf għall-ħarifa u għar-rebbija u x-xitwa. Dawn huma, dawn jiġu fi żmien meta jaqilbu. Allura kien jgħid jgħidli, dawn meta x-xemx kun qerek u dokku kun qerek u dak. Jifer ħafna kull dak kien jistudjuhom l-affarijiet. Meta kien għax aħruf u mrobbilità li għak tista' tgħidlu għax għamel żmien twil. U kien jgħid meta ġie Malta sab sistema differenti mis-sistema Taljana, anke perkeż hawnhekk kollox bil-blinċis, bil-jard, u bil-fut, u bil-fit, u għaxħame. Għanġri bil-Taljan, bil-metru. Kollox metrik. Għanġra kien jgħid li l-industrija li kemm komplikata, sistema. U s-sabatra jgħabba r-rek, għana kena sistema Maltija. Tal-użin, u tal-kejn. Għax qasba u drieħ u qasnaf u kejl, perkaż u kejla sieħ. U kejtej kollox Malti, terġel, veri barra li kena dan, kena s-sistema tagħna. U dan jem kien jgħid li jgħid li għandek il-metru, il-metrik il-sistema, qed sabiħax mibnija fuq l-10. U t-ten. Mentre l-Ingliża fejn sa s-sibtu z-żana, ma s-sibhom kien, biex s-sibtu z-żana, se t-sibtu l-Ingliżi. Lira Ingliża, lira, 240 solt.
Dawn stejra l-qalbi ħafna u niftakarhom anke fit-tfuliti. Però aktar minn hekk dan it-tziju mabbli, amabbi li mamu, kif kien jismu propja, huwa karattru interessanti fermu li affaxxinani u li nibżgħal li jekk inkompli naprofondixxi dwar l-istorja tal-tziju Mabli, qabli li niddevjaw ftit minn dan il-vjaġġ enċiklopediku illi qed nipprova nagħmel hawn. U allora sa nġib lura it-taħdita ma' missieri, jew aħjar it-taħdita ta' missieri, għal l-ewwel kotba enċiklopediċi illi propju kellna d-dar. U għawn se jirrakkonta dwar l-ewwel wieħed illi niftakar jien meta konti fil-Żgħir. Hawnhekk qed nirreferi għal Peer's Cyclopedia. Enċiklopedija f'volum wieħed jew aħjar fi ktieb wieħed kollox ikkondensat f'dan il-volum wieħed, f'dan il-ktieb wieħed, il-Peirce Cyclopedia. Imma ħana lill-missieri kompli rakkonta.
Jiena kont dejjem kont infittex kotba li l-huma nista' neħu xi tagħrif minnhom. U daw kont ġej daw is-cyclopedia kienet toħroġ waħed kull sena. Kien toħroġ waħedkom di fatti jiena ġi xkotba minnha. U din huma n-numri nsejtu set, imma kelli wieħed l-ewwel wieħed kien għal bistina, però t-tipa kienet żgħira wis. Jien naħseb li perkażu dak kien ktieb wieħed, imma tant kienet żgħira t-tipa għal ngħidlek li jekk ikabbruha kien joħroġ xi ħames kotba. Fimt kif? Imma tant żgħira li dak. Però mbagħad li kienet Peirce Cyclopedia. Peirce kien żmien tas-sapun ngħidulu, is-sapun per soap kien. U di li ditta kienet tippubblika ħaj. Mbagħad għad minn fakar jifieri wara li xtrajt dawk reġgħet daż-żmien. Mbagħad qed nisma' li di waslet fin-99. Meta waslet in-99 għad dan ixtrih jien aħħar wieħed. Aħna u xtrajtu, jiġifieri għadu. Għadu għandi kważin tat ħanajtek għax ftit u zaħjtu, kont infittxu. Għax xiskant anka fuq perkażu kont irid nitgħallem ngħidu aħna r-regolamenti tat-tennis. Kif isiru l-iskor, kif inhu perkażu kif ballun imur barra u kif meta jsiru xi penaltis jew xi ħaġa, jiġifieri. Ma jien konti niftaħ dal-imbirka ktieb u nsib sport. Kien parti l-sport kollu, cricket, football, rugby, kollu x'kien ikun fih. Issa waħda minnhom kienet it-tennis. U kont fuq din it-tennis kont noqgħod nara r-regolamenti, ġifieri meta l-iskor isir 30. Mbagħad kont ngħid sir 30 jien naħa 1, ma 30, 60, kif, ġifieri, kienu kolora kontet kun differenti, mbagħad perkażu jiġu żus, jiġu ndaqs, meta jiġu 30, allura mbagħad jidħlu xi ġiex punti fin-nofs kien għal jien. Mbagħad minna kont daħu l-idea li jien nista' nsegwi ħanajtek l-logħba jekk xejn. Kienet interessani, għax anke r-rugby kien interessani, hemm issa billi noqgħod nara qabda nies, jiġru wara għal dak l-imbrek ballun, jaqbżu fuq xulxin, jkissru l-xulxin, biex ta' kollu, u mbagħad kulħadd jipprova biex min se jasal l-ewwel fuq il-linja naħa l-oħra biex kun il-gow. Għadak gow, allura mhux gow wieħed imbagħad, għax imbagħad wara għandek kick. Tal-kik, għandhom kik. Li u dawk flok jużaw il-lastik għal tal-futbol biss, għandhom żewġ arbli kbar hekk serajn il-fuq. U l-ballun tixtru tjaħ minn xi ma nafx kemm il-metru l-bogħod. U dak irid jgħaddi minn bejn l-assi ta' fuq, mhux mill-assi ta' taħt. Bħal mumma tal-futbol.
Din ta' tennis u rugby ma kont smajt l-missieri rakkonta qabel. Però indubjament il-firxa ta' suġġetti fis-cyclopedia biss hija kbira.
No, ukoll klas fihom medikali, kollox. Suġġetti varjissimi. Kollox kien ikun fihom. Ekonomija, public affairs, money matters. Literary companion, world of music, medical matters, psychology, sporting, dictionary of computing, kienu ġabżew.
Din il-perspettiva dwar il-computing, jew il-computers, nerġgħu ġu għalija minn hawn ftit ieħor għall-fatt li komplett nistaqsi lill-missieri dwar enċiklopediji oħra, apparti dan il-ċiklopu ta' Cyclopedia, volum wieħed illi kien tassew affaxxinanti anka waħdu.
Dejjem xtaqt li kelli Encyclopedia, għax kien joħorġu ħafna kważijiet, mal-iktar fuq waħda popolari dejjem kien l-Enċiklopedija Brittanika. Illi kieku li dina ma dak iż-żminijiet il-flus fil-but tiegħi kien batut. Allora udjoka persi kien hemm kwantità kbira ta' kotba li kienet tkun għolja. Allora ġara li jiena kważi qatt ma stajt nixtriha. Mbagħad ngħaddi niftakar kont il-ħanut darba minnhom. U kien jiġi ħabib tagħna waħed mill-klijenti tal-ħanut tal-bar. U konna kien waħed minn dak salesman u beħel il-kotba. Ħarru darba minnhom qatt nitkellem miegħu ma nafx kif ġie dar il-klim fuq l-Encyclopedia. Qalli aħwa qalli għandna waħda ġdida qalli għadha ġejja. Issa dak kien aġent ibiħ il-kotba, kull kwalità ta' kotba. L-ewwel aġenti ta' din l-Encyclopedia kienu l-newspapers, ġifieri. Mbagħad qed jgħidli qalli dika jekk fiha minn volumi qalli u tista' tixtriha bin-nifs. L-aħwa, t-għadija tajba li. Għalli t-tattijom perka tu ġiġ liri fi xar, jow kem kienu, għalta forse din s-enciklopedija kienet t-iswa najdu għana 16 lira ta' għizmin. Allora, kull ktieb jiswa ġiġ liri. U għalli kontri t-mur darba fi xar biex tħallasa. Allora, tajjeb, għalli t-tini xaħġa zaħira u d-dim, somma għana nawgħal 5 liri u kem. Għalli ok, u kien ġabom li, u kontro l-bikru s-sina, su għandi t-zor. Għalli, jomza, kien jisima Newman's. Newman's Encyclopedia, niftakar. U kontu għafiex il-bija, u meta kont nżomma l-ħanut, u meta ma kienx ikolli nies, kont niftax xi ktieb, għad nsib xi suġġett interessanti. Issa dak iż-żmien kien ta' illi naqas stampi bil-kulur ma kienx hemm, għax kienet kollox black and white. Qed kien għandaw kienu fi żmien is-60s. Fil-bidu tas-60s jiġifieri kien għadha l-litrati tal-kulur kienu rari. Uwolin. Mbagħad. Però fija, kien fija, kien ikun fija folja għana jdu għaj. Tal-istampi ta' klib, rateċ ta' klib differenti. Najdu għana, rateċ ta' tateċ differenti, jon kella siġar differenti, jon kella tjur differenti, daw kienu jkunu bil-kulur. Fem kif biex fil-kienet tkun folja waħda. U kienet ikli storja ta' kienet ikli storja ta' jew l-azafar, jew il-klip, jew palma qed ngħidu xbir, jew annimali oħrajn. Matul annimali salvaġġi s'intendi. Hemm varjetà kbira ma spiċċaw. Entri b'hekk kont imur pjaċir. U kien ikun hemm ukoll anke ġofije, kien ikun hemm ukoll fl-aħħar paġni kienu kien hemm mappa tad-dinja. Mhux waħda imma maqsuma pajjiż-pajjiż, tifhem kif? Jien fil-60 kelli atlas jien. Mentri anke b'dawk is-cyclopedia siżżar qed nifakkarni, dawk kien fihom atlas ukoll. Allura kienet ħafna l-qalb għax għandi atlas ukoll. Ġifieri kien nisma' xi ħaġa fuq xi pajjiż. Qatt ma smajt blaqqas nisma' min jaffejjeħ dal-pajjiż. Għara kont naqt nqalli għu għu pjaċir nisib li sem tal-pajji, ċekku jgħad li fejqija trekazu l-Asja, jgħu kella l-Amerika, jgħu kella l-Europa, jgħu Jew naħa, insomma, jimkien fl-Afrika, speċjalment l-Afrika. Bat kont nisni kont naqra ħafna fuq. Kont nħobbeċi naqra wkoll. Għax l-Afrika tant kienet kolonializzata. Daw dejjem tara Mozambik fejn qiegħda, ferna ġwarna, kont hekk kont issib l-ismijiet ta' pajjiżi tgħidu Mozambik. Nara, nara, ejwa, dak qiegħed. Naħatan tal-dattal, ma nafx fijed, ta' palsa, naħatan nofs, għax tantem pajizeh dej ġurġin. Illi dal-pajiz tal-Franċiżi, l-ħor tal-Ingliżi, u l-ħor tal-Portugiżi, u l-ħor, eħet il-maqsum jini ħasra, mentri l-lum ħafna pajiz ħadu l-indipendenza taħħom. Ma ġera, meta tal-qom il- min kien jipposedihom ngħidu aħna għandu Spanja ngħidu hekk. Daw jaħdu l-indipendenza u ma jaqblux bejniethom u jibdew kulħadd bid-dittatur. Allura sirna li meta jitlaq minn kolonja saru pajjiż dittatorjali. Jiena noqgħod infittex biex nara l-affarijiet kif għaddejji u perkażu. Kienu kellhom il-minerali tagħhom kollha, għandha walk aħdhom, ħafna minnhom kienu każu d-deb, faħam, ġamanti, dal-kulbost tiegħi kien ikun.
Jidher illi dan suġġett tal-qalb missieri sew, ma mhuwiex l-unika suġġett u jespandi anke dwar suġġetti oħra u ikolli ngħid kieku jkolli. Xi darba, ix-xewqa li nimla programm sħiħ ta' siegħa b'dawn l-affarijiet illi jgħid missieri, ċertament li hemm bżejjed materjali, ma biex inkompli ma' suġġett veru propju illi qed niffukaw fuq u hawnhekk, anke li l-missieri tlabtu jgħid li anke dwar il-perspettiva tiegħu dwar l-użu tal-internet fil-kuntest ta' dak il qed nitkellmu dwar l-enċiklopedi.
L-internet, ħanajt dak l-internet li li jgħidab ġarali, li għabarrabt ħafna kodba, un fittax fuq l-internet. Għamni għazzin ħanajt dak. Għax nsibu kum, nsibu sarkum, n-għum s-għatim fittax fiktib, għam niktab li samxirrejt, għamillu search, u jgħamillu kamillu għajdak l-ħwa. Tani miljon.
Id-diskurs dwar l-internet iwassal eventualment ukoll għall-Wikipedia, s'intendi. U minnata missieri jidher li hemm xi ħaġa partikolari ħafna illi tiġbdu lejn il-Wikipedia.
Ngħidu ħana dit tal-Wikipedia tip. Illi iddaħħal il-Malti wkoll. Iddaħħal l-istorja Maltija. Għax għandha ħafna minnha miktub. Minn Maltin. Minna kitbu suġġetti li jappartinu l-Malta. Jena nemmi s-sibtata għajnuna xe suġġetti li nfittex dejjem nsib fuqhom. U ma perkażu jispjegawlek iktar fid-dettall ċertu affarijiet li inti tkun tixtieq taf in ġenerali għax jiena qatt ma dħalt. Fil-font ta' xejn ħanajtek, ġifieri nkun naf għalhekk huwa general knowledge bħall-mattek tal-iskola fi żmien kien joġobni għax għandek biċċa. Mhux ħal fil-font waqt nara dik kif ġitek dik le, tasal għandek ġenerali, xi ħaġa ġenerali fuq l-oġġett, mhux fil-font.
Xi ħaġa ġenerali u mhux fil-font. Naħseb dik hija l-ikbar talima illi ħadd mingħand missieri dwar l-enċiklopediji. U x'inhuma l-enċiklopediji? U r-rwol tal-enċiklopediji jorbot b'mod importanti ma' dan. Xi ħaġa ġenerali u mhux fil-font. Nerġgħu niġu għaliha din. Darbora.
Thank you.
Jena bdejt nedeti għal-Wikipedia madwar 10 snin ilu. U għall-ewwel kont nagħmel affarijiet żgħar. Kont nara xi paġna dwar xi suġġett jew ieħor illi jinteressani u kont nara illi minna fem żball fl-ortografija, xi spelling jew xi żbalji ta' dettalji, per eżempju sena partikolari li tkun imniżla ħażin jew b'typo jew inkella forsi għax it-tarif ma jkunx inġabar b'mod kif suppost. U kont nagħmel dawn il-korrezzjonijiet żgħar. Imbagħad anke bdejt naħdem xi ftit fuq paġni biex dawn jiġu stabiliti dwar suġġetti li huma suġġetti akademiċi. Però ħafna drabi għalfatt li fil-ħidma tiegħi naħdem ma' studenti fl-università li ġara kien li l-studenti kienu jkunu huma illi qegħdin joħolqu dawn il-paġni. U fost il-paġni li ħolqu l-studenti, il-biċċa kbira kienu jkunu dwar l-arti digitali jew l-arti kontemporanja, b'xi forma ta' live art jew performance art u dawn il-tip ta' suġġetti illi kont qiegħed nagħlem dwarhom fl-università f'dak iż-żmien. Imma darba waħda ftit wara, ġifieri dan għalkemm qed ngħid madwar 10 snin ilu, illi beda dan kollu, ġifieri madwar is-sena 2010. Wara ftit ta' żmien, mhux ħafna, ġifieri ma' snin li nkun aktar preċiżu, jekk naraw anke ir-records propja illi hemm fil-Wikipedia infisa, insibu id-data veru propju kienet is-sitta ta' Awwissu ta' l-2013. Dik il-ġimgħa ħalli ma ngħidx dakinhar, kont qiegħed nisma' ir-radju id-dar fej kont ngħix dak iż-żmien fir-Renju Unit ġol Ingilterra, u fuq il-BBC kienu qegħdin jagħmlu storja dwar ċappa xi ħam kbira illi instabet fis-sistema ta' dranaġġ taħt Londra. U użaw kelma illi ma ħsibx illi kont smajta qabel, ma affaxxinatni tassew. U din il-kelma kienet Fedberg. Naturalment mill-andament ta' l-istorja jew l-aħbar illi kienet qiegħda tiġi irrapportata fl-aħbarijiet tal-BBC, jiena fimt mill-ewwel x'inhi din il-Fedberg. Imma skantajt mhux ftit meta mort biex nipprova nfittex dwarha fuq l-internet u ftit li xejn sibt. Kont fittext jidhirli fil-Google u ftit paġni kienu telaw u għax kont diġà attiv b'dan ix-xogħol b'din il-ħidma fil-Wikipedia, għażilt illi immur infiċċa fil-Wikipedia. Fil-Wikipedia bl-Ingliż il-kelma Fedberg ma kienx teżisti. U jingħad kif jista' jkun illi kelma li qiegħda tintqal fuq il-BBC hija fl-aħbarijiet tal-BBC, fl-enċiklopedija illi teżisti online li hija l-aktar popolari ma hemm xejn. U hawnhekk huwa fejn fimt anke kif taħdem il-Wikipedia. Fimt illi jekk hemm suġġetti li huma ta' interess ġenerali, suġġetti li huma notevoli, illi wara kollox dan huwa l-ewwel kriterju essenzjali għal dak kollu li jidħol fil-Wikipedia, illi suġġetti huma b'xi mod jew ieħor notevoli u hemm kriterji elaborati dwar dan. Imma naħseb jiena illi suġġett li qiegħed fl-aħbarijiet tal-BBC huwa minnu nifsu notevoli u hekk. Għax din il-Fedberg ma kienx diffiċli biex nistabbilixxi li hija xi ħaġa notevoli li darba kienet fl-aħbarijiet anke tal-BBC. Dan ma kienx l-unika darba jew drabi li semmew, kien hemm drabi oħra meta semmew il-Fedbergs. U allura jiena bdejt niġbor dawn is-sorsi ta' fejn jissemmew il-Fatbergs. U kien propju allura fis-6 ta' Awwissu tal-2013 li naħloqt l-ewwel paġna sempliċi għall-artikolu illi wieħed isib fil-lum fil-Wikipedia dwar Fatberg. Dana qed ngħidu fil-Wikipedia bl-Ingliż. U dina għaddiet għaddew snin minn fuqha u fuq perjodu ta' madwar 7 snin saru ħafna tibdiliet fiha u daħlet ħafna aktar informazzjoni minn numru sostanzjali ta' nies. Ikolli ngħid li jekk wieħed ħares anke lejn l-istatistika ta' din il-paġna dwar dan l-artiklu dwar dan is-suġġett Fatberg fil-Wikipedia bl-Ingliż, isib illi kull meta tiġi skoperta xi Fatberg notevoli oħra f'xi belt madwar id-dinja, dejjem jiżdied anke traffiku għal din il-paġna. Għaliex? Għax issa, meta tmur biex tfittex fuq l-internet, b'mod partikolari jekk inti tfittex fil-Wikipedia u tdaħħal il-kelma Fatberg, jitlaħlek mill-ewwel naturalment dak illi hemm fil-Wikipedia. Dan għax il-Google u l-Wikipedia jaħdmu mill-qrib flimkien għavol jewma żewġ organizzazzjonijiet differenti ferm minn xurxin, filosofiji differenti minn xurxin, u forsi anke ikolna ċans darbuħra l-qoddim nitkellmu dwar dan is-suġġett. Imma għalissa nixtieq inkompli għaddej niffoka fuq din l-idea tal-Fatberg. Il-Fatberg huwa suġġett moqżiż għal ngħidu kif inhi, mhux veru, illi titkellem dwar xi ħam illi ssib fis-sistema tad-dranaġġ mhijiex xi ħaġa pjaċevoli. Hija differenti minn dawk il-paġni dwar il-mużika jew il-kultura popolari jew inkella dwar affarijiet oħra li semmejtilkom li kienu jħadmu fuqhom l-istudenti li kont naħdem magħhom dwar l-arti ħalli ngħidu hekk. U anke suġġetti oħra ta' interess ġenerali, anke jekk huma aspetti politiċi, aspetti soċjali u affarijiet oħra mill-ħajja ta' kuljum jew mill-istorja, mhuwiex forsi suġġett bħal huwa il-Fatberg. Iltqajt ma' xi nies diversi drabi matul is-snin u semmejtilhom illi dan kien l-ewwel kontribut sostanzjali tiegħi fil-Wikipedia bl-Ingliż. U dejjem kien hemm dik it-ħarsa ta' stmerrija kważi illi jażilt dan is-suġġett tant moqżiż. Mhux għax lili joġbuni l-affarijiet moqżiża. Minix xi wieħed illi infittex dawn l-affarijiet. Ma kien biss sempliċement illi dan is-suġġett inserta interessani. Jekk naqbżu ftit ta' snin issa u niġu propju għall-preżent, jiġifieri aħna hawnhekk qegħdin fil-ħarifa ta' 2020, meta oriġinarjament qiegħed nitkellem għall-ewwel darba dwar il-Fatberg bil-Malti, kien propju f'dan iż-żmien illi jiena għażilt illi anke nagħmel il-paġna tal-Wikipedia bil-Malti propju dwar dan is-suġġett tal-Fatberg. Il-paġna tal-Fatberg fuq il-Wikipedia bil-Malti ikolli ngħid li ftit li xejn hemm loka. Għaliex? Dan għaliex ftit li xejn biex ma ngħidu xejn ġiet irrapportata inċidenza ta' Fatbergs fis-sistemi ta' dranaġġ f'Malta. Dan ma jfissirx illi l-Fatbergs f'Malta ma jeżistux, anzi, jiena ikolli ngħid illi naħseb illi għanna minnom daw għalkemm fis-sistema ta' Malta minħabba is-sħana illi tagħmel fil-pajjiż illi hija differenti pereżempju mir-Renju Unit jew inkella minn pajjiżi oħra fejn dawn il-Fatbergs huma aktar komuni u aktar spissi jiġu rapportati ikolli ngħid illi Malta allura dawn forsi jafu jkunu ta' daqs iżgħar. Imma ma nafx, dak mhuwiex is-suġġett veru propju illi qegħdin nitkellmu dwaru hawnhekk jew x'qiegħed nitkellem dwaru jien hawnhekk. Il-paġna dwar il-Fedberg fuq il-Wikipedia bl-Inglis matul is-snin ġiet tradotta f'diversi lingwi oħra. Fost dawn il-lingwi hemm lingwi prinċipali Ewropej bħal mhuma pereżempju l-Ispanjol, il-Franċiż u l-Ġermaniż, kif ukoll anka lingwi li huma kbar Ewropej oħra li forsi mhumiex daqshekk ewlenin bħal dawn li għandni kemm semmejt, jiġifieri pereżempju il-Portugiż, l-Olandiż u anka l-Iżvediż. Il-paġna dwar il-Fedberg bl-Ingliż ġiet maqluba wkoll għal diversi lingwi oħra li jinqas huma Ewropej. U fost dawn wieħed jista' jisemmi pereżempju l-Ukrain illi anqas juża l-istess alfabet bħal lingwi Ewropej l-oħra li semmejt, u wis anqas l-Ebrajk illi hemm anke traduzzjoni ta' din il-paġna l-Ebrajk. Hemm ukoll il-verżjoni bil-lingwa ċeka, hemm verżjoni anke bl-Ungeriż, u allura jiena ħassejt illi aktar u aktar meta rajt verżjoni bil-Russu u anke verżjoni bil-Welsh, ħassejt illi huwa xiera, illi wasal il-waqt illi jiena bħala l-instigatur oriġinali tal-paġna dwar il-Fedberg bl-Ingliż din nittraduċija wkoll għal-Malti. Issa ħan niftehmu, jiena m'inhiex traduttur, imma it-traduzzjoni mhijiex xi ħaġa li hija strani għalija. Meta kont student l-iskola ħafna u ħafna snin ilu, mod partikolari meta kont fis-sixth form, konna nitalmu traduzzjoni bħala parti essenzjali minn dak li konna nagħmlu it-taħriġ għalih tal-matrikola għal-livell avvanzat. Il-ħbib tiegħi mibkija it-tnejn li huma llum, George Mifsud Kirkob u Marlene Mifsud Kirkob, il-koppja Mifsud Kirkob, kienu ewlenin biex faslu anka il-kotba li minnhom konna nagħmlu it-traduzzjoni l-iskola dak iż-żmien minn għandu bejwet u ieħor l-istess età tiegħi, jew anka forsi xi ftit iżgħar, ċertament li jekk studja il-Malti fil-livell avvanzat għal-matrikola jaf bil-kotba ta' fommu bil-għażel. Imma ħanħallu dawn l-affarijiet ħelwin fil-ġemm pal-minuta u nerġgħu niffokaw fuq din l-idea tal-Fedberg bil-Malti. U li se nagħmel issa għalkemm jiena m'iniex traduttur u għalkemm ittraduċejt xorta waħda din il-paġna dwar il-Fedberg għal-Malti għal-Wikipedija, jiġifieri il-Wikipedia bil-Malti, l-Enċiklopedija Hilsa miktuba bil-Malti. Għadt li m'hemmx posta anka għax hemm ħafna artikoli dwar suġġetti essenzjali li għadhom mhumiex fil-Wikipedia bil-Malti, inkluż, pereżempju, ma hemmx paġna dwar ix-xaħam li hija xi ħaġa ferm aktar essenzjali bħala suġġett illi wieħed jistenna f'enċiklopedija. U allura hawnhekk għalkemm jiena sa nazzarda li naqralkom dak illi ittraduċejt mill-Ingliż biex jidħol fil-Wikipedija bil-Malti, jiena fl-istess ħin se nagħmel anke kummentarju kultant dwar dak illi qed ingħid hawnhekk illi ktibt flin l-ewwel verżjoni tal-paġna dwar Fedberg għal Wikipedija. U allura meta inħares lejn il-paġna bħalissa qed nara dan il-klim. Fedberg huwa borġ xaħam maqbud fis-sistema ta' dranaġġ iffurmata minn diversi affarijiet mhux biodegradibbli illi jispiċċaw jintefgħu fid-dranaġġ. Bħal pereżempju wet wipes, żjut u materjal simili ieħor. Dawn iċ-ċapeb kbar ta' xaħam kienu identifikati bħala problema għall-ewwel darba f'Londra fil-bidu tad-deċenju ta' l-2010. Dan minħabba li s-sistema ta' dranaġġ f'dik il-belt tmur lura għal żmien ir-Reġina Vittorja. U fl-istess waqt ma kienx qed tlaħħaq mal-ammont dejjem jikber ta' prodotti illi suppost jistaw jiġu flaxxjati imma fil-fatt ma jiddegradawx immedjatament. Dik hija l-introduzzjoni li hemm dwar Fedberg u ħafna drabi in-nies dan huwa se jaqraw dwar Fedberg bil-Malti għalfatt li jekk wieħed ifittex anke fuq il-Google bil-Malti il-kelma Fedberg dan huwa x'jinqabad mill-Google biex jintwera hemmhekk għal dak li jkun qiegħed ifittex dwar din il-kelma Fedberg bil-Malti. Naddu issa għad-deskrizzjoni tal-Fedbergs. Il-Fedbergs jiffirmaw fil-partijiet l-aktar ħarxa tas-sistema tad-dranaġġ fejn il-fluidi jisibu aspetti turbulanti. F'pajpietu katusi lixxi, ftit li xejn hemm ċans li jeħel. Iżda fejn ikun hemm partijiet ħoroġ jew ikun hemm xi forma ta' ostaklu fis-sistema, il-kurrent tal-likwidu jaqbad fih debri tal-materjal fluidu li jgħaddi minnu. Is-sistemi tad-dranaġġ spiss jgħaddu minn partijiet mibnija fil-konkos jew f'xi forma ta' bricks. F'dawn il-partijiet jaf ikun hemm ukoll terrapien, biċċiet tal-ġebel u f'dalijiet oħra mill-kostruzzjoni nfisha. Fejn it-temperaturi varjaw ħafna matul is-sena, hemm ċans akbar ta' dan it-tip ta' materjal ta' kostruzzjoni li jitkaxkar mad-dranaġġ. Apparti hekk, spiss ikun hemm ukoll eruq ta' siġar jew xi cables li b'xi mod jew ieħor jidħlu fis-sistema ta' dranaġġ u dawn jagħtu lok għal Fedbergs biex jiffurmaw magħhom. Fis-sistema ta' dranaġġ fejn l-alkalinità tal-materjal fluidu hija għolja hemmhekk hemm aktar ċans ta' kalċifikazzjoni u ossifikazzjoni. Il-Fedbergs ħafna drabi jkun fihom ferm aktar minn wipes u xaħmijiet illi ma jdubux faċilment fl-ilma meta jkunu flaxxjati fit-toilet. Dawn jinkludu prodotti ta' iġeni femminili, cotton buds, labar u kondoms kif ukoll f'dalijiet tal-ikel li jaslu fis-sistema tad-dranaġġ mis-sink ta' ċina. Iċ-ċapeb illi jiffurmaw matul is-snin minn dan il-materjal jafu jkunu jqib sa taqs il-konkos u jinħtieġu apparat speċjalizzat biex jitneħħew. F'ċertu nħawi bħal Flondra, ix-xaħam illi jiġmaqbud fil-katusi jista' anka jirriżulta fi proċess ta' sapunifikazzjoni, illi fih ix-xaħam jingħaqad ftip ta' sustanza illi qisha sapun. Meta x-xaħam isott is-sistema tad-dranaġġ, din tista' anke tiżbroffa. U b'hekk il-materjal tad-dranaġġ jista' joħroġ fl-ambjent mingħajr ma jkun ittrattat jew imsaffi. Fl-Istati Uniti kważi nofs l-imblokki kollha tad-dranaġġ huma kkawżati mix-xaħmijiet. Fedbergs ġew ikkunsidrati bħala source ta' fuel, speċifikatament il-biogas. Il-parti kbira mill-Fedberg illi instabet f'Whitechapel Flondra fl-2017 illi kienet tiżen 130 tunnellata jew 130,000 kilogram u kbira madwar 250 metru jew nkella bil-piedi 829 piet kienet użata propju għal produzzjoni tal-biodiesel. Il-Fedbergs jistgħu jiġu evitati permezz ta' kampanji pubbliċi illi jżidu l-arfien dwar materjal illi m'għandekx tiflaxxja u x'filtri hemm bżonn għal x'aħmijiet biex dawn jiġi evitat li jidħlu fis-sistema tad-dranaġġ. Nedew kampanji kontra l-wet wipes għax dawn huma wieħed mill-kaġunijiet prinċipali tal-Fedbergs, b'mod partikolari minn Surfers Against Sewage u il-Marine Conservation Society fost NGOs ambientali oħra illi talbu lill-Advertising Standards Authority tar-Renju Unit biex iwaqqaf dak li huma sejħu branding u pakkettar illi jista' jiżguida lill-konsumaturi. Għamna jkun bagħad hawn taqsima żgħira illi jisimha fejn issibhom, jiġifieri l-okkurrenza ta' dawn il-Fedbergs. U dina tikkonsisti biss minn żewġ sentenzi. U dawn iż-żewġ sentenzi huma dawn. il-fatbergs issibhom fis-sistemi kollha tad-dranaġġ madwar id-dinja. Sew fil-bliet kbar kif ukoll oħrajn relattivament żgħar. Fatbergs giganteski imblokkaw is-sistema tad-dranaġġ f'Londra, New York, Denver, Valencia u Melbourne. Naddu issa għall-taqsima illi jamsejħa etimoloġija. U dina tajt dwar kif il-kelma Fatberg tissawwar mit-twaħħid tal-kliem fat u berg, xaħam u borġ. Mela dan huwa borġ xaħam. U għalkemm nistgħu ngħidu borġ xaħam, ma naħsibx li tingħata l-istess tifsira u dan mhuwiex miktub fil-Wikipedia, u dan huwa kumment minn għandi. Illi Fatberg hija l-kelma pjuttost aċċettata bħal mija iceberg. Bil-Malti dik hija l-kelma veru propju illi nużaw anka għaliex għax icebergs mhumiex xi ħaġa illi narawhom f'Malta u mhumiex xi ħaġa li huma parti mir-realtà tagħna ta' kuljum. U allura aħna bqajna b'din il-kelma iceberg. U naħseb illi mingħajr ma nkunu puristi żejjed flok ngħidu borġ xi ħam u ma nifhmux illi qed nirreferu għal Fatberg. Ikun xira illi nużaw propju din il-kelma Fatberg bl-istess mod għall-iceberg. Ħankompli mela xaw miktub dwar l-etimoloġija ta' din il-kelma. Fl-2008 il-kelma kienet użata għall-ewwel darba biex tiddeskrivi il-quote huwa ċapeb kbar ta' xaħam ta' tisir ison blat. U il-quote jispiċċa hemmhekk. Li tfaċċaw f'Bay of Wales. U sa l-2010 kienet bdiet tintuża b'referenza għal masses ta' xaħam li kienu qed jimblokkaw is-sistema ta' dranaġġ f'Londra. Il-kelma Fatberg ġiet miżjuda fl-Oxford Dictionaries Online fl-2015. It-terminu jintuża mill-awtoritajiet ta' Thames Water u South West Water, it-tnejn fin-nofsinhar tal-Ingilterra. Imbagħad l-artiklu qabel jala jagħti lista ta' Fatbergs notevoli u jiena inħoss li din il-lista tant hija varjata illi għandi naqralkom tal-anqas parti minna jekk mhux il-lista sħiħa. Għaliex? Għax din hija il-parti ta' dan l-artiklu illi żommu aġġornat minn żmien għal żmien. U l-ewwel allura rapport ta' Fatberg notevoli u propju dak illi kont smajt dwaru jiena fl-aħbarijiet tal-BBC li semmejtilkom fis-6 ta' Awwissu tal-2013 fejn hawnhekk hawn miktub illi Fatberg bejn wieħed u ieħor daqs id-daqs ta' karozza tal-linja li tiżen 15-il tunnellata u li jikkonsisti f'xaħam tal-ikel u wet wipes ġi skopert fis-sistema ta' drenaġġ ta' London Road f'Kingston upon Thames f'Londra. Fl-ewwel ta' Settembru mbagħad ta' l-2014 main wara fil-3 ta' Settembru. Tal-jannar ta' l-2015 insibu li f'April tal-2015 Fatberg twil 40 metru aħjar 130 pied neħħam il-kanal ta' dranaġġ Ġulju ta' l-2015 ġi skopert Fatberg li kien twil 180 metru 390 pied. Bat fjannar ta' l-2016 insibu Settembru ta' l-2017 Fatberg twil 250 metru, aħjar 820 pied. Settembru ta' l-2017 ġi skopert Fatberg ta' xaħam imħall. F'April ta' l-2018 kien issuspettat. F'Settembru ta' l-2018 ħaddiema ta' dranaġġ skoprew Fatberg. F'Frar ta' l-2019 l-ikbar Fatberg. Diċembru ta' l-2019 l-ewwel sejba ta' Fatberg kbir fit-tramuntana tal-Ingilterra kienet irrapportata. F'April ta' l-2020 Fatberg ta' 42 tonnellata. Daqs ta' tanker ta' petrol ġi skopert f'Melbourne, l-Awstralja. Il-ħtija ta' dan twadbet primarjament fuq in-nuqqas ta' toilet paper ikkawżat mill-imxija tal-COVID-19. U l-aħħar parti qabel ir-referenzi li tistenna fit-tmim ta' artiklu bħal dan enċiklopediku dwar suġġett anke jekk huwa moqżis bħal huwa l-Fatbergs. Hija xi ħaġa dwar l-użu ta' dawn il-Fatbergs fil-kultura popolari. Bħalissa hawn din biss li fis-single Arch Enemy tal-grupp Everything Everything, in-narratur tal-kanzunetta jitlob lil Fatberg biex jeqret lid-dinja illi hemm il-fuq mis-sistema ta' dranaġġ illi jinstab fiha. Jiena naħseb illi hekk aktar minn biżejjed illum f'dan il-vjaġġ xi ftit moqżis u niskuża ruħi mal-semmija ta' dan illi għadni kemmat illi forsi għandhom sensibilità xi ftit delikata għal dawn it-tip ta' affarijiet, imma wara kollox dan huwa xi wieħed isib anka f'enċiklopedija. Dik il-ħarsa lejn il-Fedberg mill-Wikipedia bil-Malti, għana ġejna f'tmim tal-ewwel program fis-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici fl-imkien miegħi, Tony Sant. Jiena nirringrazzja l-mistieden li kelli llum illi kien missieri Amante Sant u nagħmel appuntament magħkom għal vjaġġ enċiklopediku ieħor darbora, fl-istess post u fl-istess ħin. Sakemm nirġgħu niltaqgħu dak id-dar, minn qalbi nawguralkom s-saħħa. Vjaġġi enċiklopedici huwa produzzjoni tal-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon nhar tat-tlieta fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni l-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar.